Қайырлы болсын, қадірлі дүнгенчілер. Шүн 2016 жылың 25 ноябрі хептенің анына өне. Хабарлар күнілігі кепрешімді башлаяз. Программамыздың этасы бөлігіне кечмеден озол күнің тәзіліклері білен таныш олың. Олар білен сізді мен Сахра таныштырыян. Европа парламенті Русия тарапынан Европа билелешігіне қаршы душманчылықлы пропагандайның артияндығын дойдырып, билелешігі ағдай юртлары ялан мағлуматлары қаршы көрешмек тағырлаларыны күйшілендірмәе чағырды. Бу херекет Рус президенті Владимир Путиннің қақар ғадаплық айтуыл бермегіне сөйәп болып, ол Европа парламентіні Русияны демократия бағытты яғдырмақта танқид етті. 23 ноябрда Европа парламентінің қанун шықаржылары Русияның RT телеканалы бе Спутник хавар агентлігі ялы дөулет ечілігінәкі медиа теріштелерінің дүйінен қалп хаварлары яйратмауыны яғдырян ресми наманы қолап сесерділәр. Шейледі олар Кремл қалп мағлуматлары яйратмақ, демократия қымматлықлары йоймақ ве Европаны бөлмі үчін құралларың дүрлі көрінішіні шолсанды барлық мерк Merkezlerini, köp dilli televiziya merkezlerini, galp xabar agentliklerini ve sosial medianı ulanyar deydiler. Pakistan'ın hava güçlerinin başlığı Marshal Suhail Aman Hindistan'ı Kashmir regionu bilen bağlanışıklı davanın mövcemeğinin dolu dereceli urşa öğrülmeğine karşı duyduruş verdi. Amanın 24 noyabrda eden duyduruşu Kashmir regionu sebepli iki yurdun arasındaki dartkınlıkların artyan mahalına qabat geldi. Ol eger Hindistan bu krizisi mövcesi onunla Pakistan'ın koşunu munun ile nahili çemeleşmeldiğini dolu bilerdiydi. Pakistan'ın harvaları 23 noyabrda Kashmir'in Pakistan tarafında amalaşırlan hindi hücumlarında adından 11 adamın ölündüğünü aytdı. Bu son kayıptelerde hindi Pakistan serhedinde olan en yoğuz çaknışıkları. Сирияның демрадығында ұслам дөуліті атылы топорың сөвешчілерінің амала ашыран хүджімінде 3 түрк әсері өлі ве башады 7 саңысы яраланы дейіп, 24 ноябрда Доан Хавар агентлігі хавар верді. Бұ вақа түрк харвылар тарапынан қол дөнілен Сирия пітнечілері юрдың демрадығына ақы, Албаб севитінде хүджімлері амала ашырян махалы болу дейіп, хусусы ечіліктәкі хавар агентлігі айдияр. Мағлуматты хүджімін хачан болындығы айдыңлаштырылмайар. Ройтерс хавар агентлігі өзінің хоупсызлық ұлуындағы ве кетелханадағы чешмелеріне талғыланып, яраланан әскерлерің Түркияның Сирия білен серхедінің қолойындағы Килис ве Газиантеп вилайетлеріне кетчірлендігіні хавар верді. Шепті Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоған түрк харвылары тарапынан қолданылған Сирия пітнечілері Jarabulus, Al-Ray ve Danik yalı sevitleri İslam devleti toporundan adat eden son İnni Albab regionunu idine almağı maksat edin yer deyipti. Xitayın devlet televiziyası yurdun gündorunda kuruluşuq desasının yumrulmağı neticesinde adından 40 adamın ölündüğünü aydiyar. Fengcheng şehrinde kurulyan elektrostansiyadaki kuruluşuq desxası 24 noyabrda yumruldu. Xitayın resmi Sinhua xabar agentligi kuruluşun aşağını başlada adamların ençemesinin qısılıp qalandığını aydıp, ölünlerin sanının artmağına qarışılar deydi. Son aylarda Xitayda tenaat helakçiliklerinin ençemesi hasab alındı. Bu vakaları korrupsiyanın ve hopsuzluk çeyrelerine üns berilmediliğinin sebep bolyandığına üns çekilipti. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif 2 günlük resmi safari bilen 25 noyabrda Aşgabatda baryar deyip xabar agentliklere aydiyalar. Pakistan'ın The Dispatch News Desk adlı neşirinin 24 noyabrda yayreden maglumatına göre Sharif Türkmen Prezidenti Qurbanuly Berdimuhammedov'un çaqılığı esasında Türkmen paytaxtına safari edip o yerde Birleşen Milletler Quramasının howandarlığında geçirilen Durnuklu Transport Ulgamy boyunca 1-nji Ähli Mumy konferensiya qatnaşar. Bu konferensiya 1500 olay adamın şolsandı devlet ve hükümet yolbaşçılarının, ministerlerin, raiyet cemiyetçilerinin liderlerinin ve Birleşen Milletler Quramasının resmilerinin katnaşmağına araşılıyor. Nawaz Sharif'in Türkmen sahne edecek saparının devamında onun Türkmen lideri bilen hem iki taraflayın duşukları geçirecek diyor. Onun bu saparının 26 noyabrda tamamlanmağına araşılıyor.